Olen otsikoinut tämän raamatutunnin lauseella, tietomme on vajavaista. Ihmiset eivät uskalla kysyä, koska he pelkäävät paljastavansa oman tietämättömyytensä. Tämä on toisaalta tyhmyyttä. Kysyvä voi olla tietämätön, mutta jos hän ei kysy, niin hän on lisäksi tyhmä, sillä kysyvä ei tieltä eksy. Lapset uskaltavat kysyä melko suoraan sellaisia asioita, mitä aikuiset eivät uskalla. En ole tainnut kertoa sitä hetkeä, kun olin Hannan kanssa punttisalilla tuolla Freesportissa. Ja Hanna yritti sitten voittaa siellä aikaa ja rupesi erään kanssa juttelemaan. Niin Hanna sanoi, että tiedätkö, että meidän talon takana on semmoinen lautapino ja siellä on siilinpesä. Ja siellä on pupunkipesä ja siellä on rusakonkipesä. Kaveri ähisten sitten hikoille sanoi, että vai niin. Ja Hanna jatkaa, että minä tykkään kauheasti hevosista. Minä olen oikeastaan hevoshullu. Mikä hullu sä oot? No, lapset uskaltavat kysyä. No siinä sitten kaverin puntit he lähtivät rinnalle ja naurun takia homma jäi kesken. Mutta kysyvä ei tieltä eksy. Tässä ajassa meille tulee erittäin paljon sellaisia kysymyksiä, joihin emme osaa vastata. Nyt luen täällä korinttolaiskirjeestä 1. korinttolaiskirja 13. Sen sanan paikan 13:8-13. Rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoiminen se katoaa, ja kielillä puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa, sillä tietomme on vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista. Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista. Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi. Minulla oli lapsen mieli, ja minä ajattelin kuin lapsi. Kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on. Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnettiin. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Näin siis Paavali kirjoittaa Korinton seurakunnalle. Tästä haluan nostaa jakeen 12 suurennuslasin alle, jossa sanottiin näin, nyt me näemme kuin kuvastimessa arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin, nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnettiin. Tässä elämässä on salaisuuksia ja asioita, joita emme ymmärrä. Tämä lienee nyt tietysti itsestään selvää. Mutta kuitenkin me olemme tällaisten ymmärtämättömien asioiden edessä, jopa kapina suhteessa Jumalaan, että miksi tapahtui näin, miksen minä ymmärrä. Uskova ihminen, tai voi olla tapaus, että uskova ihminen, joka koko elämänsä elää puhtaana, yhtäkkiä halvaantuu auto-onnettomuudessa, kun juopunut törmää häneen. Juopunut ajaja lähtee onnettomuuspaikalta, eikä hänellä ole pienintäkään vammaa, mutta tämä nuori, verevä elämäntaimi joutuu olemaan loppuikänsä ehkä rullatuolissa. Tällaisia tilanteita on, ja me sanomme, että miksi? Meidän oikeustajumme ei näe tätä tilannetta hyväksytyksi. Ja me joudumme kapinasuhteeseen oman oikeustajumme kanssa ja kysymme, miksi minä en voi hyväksyä tätä. Lääketieteen opiskelija valmistautuu lähtemään lähetyskentälle, ja tosi tarinassa kerrotaan, miten tämä nuori mies lähtöpäivänsä aattona kulkee meren rannalla, rinta täynnä haasteita, elämän halua, unelmia, toiveita, opiskelut monet vuodet takana, monien vuosien odotus takana. Ja hän tietää, huomenna lähtee suuri lentokone kentältä ja saavun sinne, mihin olen koko ikäni unelmoinut. Hänen mietteensä yhtäkkiä katkaisee avun huuto mereltä. Joku on hädässä, joku pyytää apua. Urheiluihmisenä hän ui huutoa kohden ja tarttuu hukkuvaan. Paikalle rentää myös pelastusvene. Mies ponnistelee pelastaakseen hukkumaisillaan olevan naisen kohden venettä. Nainen otetaan ylös veneheeseen, mutta lähetyskandidaatti voimiensa menettäneenä uppoo syvin aaltoihin eikä koskaan nouse. Tällainen tapahtui Amerikassa. Ja siinä lähetyskoulussa tuli valtava kysymysmerkki kaikille, miksi? On niin traaginen tilanne. Me emme saa millään vastausta, miksi näin? Jo lähetyskentälle oli ilmoitettu, nyt on tulossa teidän pitkään rukoilemanne mies. Aika katkeaa. Unelmat, toiveet särkyvät. Ihmiset joutuvat hämmennyksen valtaan. Minä en ymmärrä. Ja nyt tämän kaltaista asioista ja niiden vähän ratkomista minä tahtoisin puhua, koska tässä ajassa vielä elämme. Voimme vain todeta, että keskeinen totuus on, nyt me näemme kuin kuvastimessa arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin, nyt minä tiedän ja tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnettiin. Ja tässä ajassa me olemme erässä mielessä lapsia koko tässä ajassa, mutta aikuisia iankaikkisuudessa. Ja koska olemme lapsia, niin me emme valitettavasti ymmärrä kaikkea. Ja ehkä joskus onneksikin, että me ymmärrä kaikkea. Emme osaa vastata kaikkiin kysymyksiin, mutta suuri voitto on, jos ymmärtäisimme edes kysyjää. Tai sitä, mitä hän yrittää kysyä. Eikä niin tehdä taakkaa vastauspaineesta, miten ratkoa asiat. Me saatamme sanoa, en ymmärrä Jumalaa, kuinka hän voi sallia. Eikö ole tuttu kysymys, kun todistat Jeesuksesta, niin maailma sanoo, jos Jumala on kerran rakkaus, niin kuinka ja miksi? Ja mekin joudumme ällistyksen valtaan, miten siihen sitten vastata? Ja itse uskovina joudumme kysymystä eteen, minä en ymmärrä, kuinka Jumala sallii sen ja senlaisia asioita. Kuinka Mao Zedong teurastutti 40 miljoonaa vallankumouksen aikana, itse hän eli loisteliaasti 83-vuotiaaksi saakka. On äärettömän vaikea ymmärtää. Ristin voitossa tässä viimeisessä numerossa oli hyvin vakava ja surullinen kertomus, miten 27-vuotias nuori äiti oli äkillisesti kuollut. Hänen isänsä, ilmeisesti tämä Kalevi Helimäki, oli noin vuotta aikaisin temmattu kultakaupunkiin. Mehän kuuntelimme tuon Kalevi Helimäen kasetin täällä kokouksessa, siinä sitä valtava sanoma siitä, miten hänet temmattiin, ja hän näki kultakaupunki, näki ulottuvuuksia siellä. Niin vuosi sen jälkeen hänen oma tyttärensä haudataan Saalemin seurakunnassa, Katarina Petkovin kuoleman muisto. Hänet vihittiin Saalemissa 1,5 vuotta aikaisemmin. Ei kukaan olisi voinut kuvitella, että yhtäkkiä ajan raja on niin lähellä kuin vihittiin. Häneltä jäi lähetyskutsu. Häneltä jäi 1,5-vuotias ihana lapsi. Häneltä jäi itkevä mies, suurten kysymysmerkkien kanssa painiva mies. En ymmärrä, miksi näin, miksei joku muu, miksen minä. Tämä on todellista elämää. Tällaista sattuu nyt joskus toisille ehkä joskus meille. Me kaikki joudumme olemaan suurten kysymysmerkkien edessä. Ehkä menneisyydessä on jo ratkennut asioita. Paavali kuitenkin osoittaa, että kaikki kysymysmerkit oikaistaan huutomerkeiksi. Sinä päivänä, kun täydellisyys tulee, koetaan tuo valtavan suuri ahaa-elämys. Asiat ja sekamelskat selkiävät, sitten me ymmärrämme ja tiedämme täydellisesti. Nyt me olemme tässä vajassa alemmuustilassa, ettemme ymmärrä. Sillä tietomme on vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista, mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista. Tässä toivossa me elämme. Tieteen maailma etenee huimaa vauhtia niin mikro- kuin makroalueella, mutta silti on vielä enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Hengellinen elämä, Raamatun tietomäärä on kasvanut ajassamme vertaansa vailla olevaksi. Mutta silti olemme vielä hengellisestikin vajamittaisia kaikessa sen tiedossa. Emme ole ammentaneet ensinkään pohjan saakka Kristuksessa olevaa rikkautta, tiedon viisauden aarteita. Vain pintaa olemme raapaisseet. Kuitenkin jo tunnemme tietävämme. Ehkä moni kantaa päässänsä monia tietoisia kirjoja, suurta tietomäärää. Mutta kuitenkin koko ikämme olemme lapsia ajassa. Tietomäärämme, käsityskykymme mukaan. Paavali ei sanonut, että me tulemme täydellisiksi, vaan täydellisyys tulee meihin ja silloin katoaa se, mikä on vajavaista. Hallelujaa. Nyt me näemme kuin kuvastimessa arvoituksen tavoin viittaa siihen, että ihmisillä voi olla ilmoitus Jumalasta. Siinä sanottiin, me näemme. Kaikista ihmisistä ei voida sanoa, että he näkevät. Mutta Kristuksessa olevat, me voimme sanoa, me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin. Ennen ilmoitusta, kun Kristus meille ilmoitettiin, ei ollut meillä mitään. Oli vain pimeys koko jumaluussuhteessa. Ja ellei Jumala olisi koskaan ilmoittanut mitään, niin paratiisista lähtien, niin emme tietäisi mitään. Olisimme ummikkoja kuin kissanpojat korissa. Emme näkisi mitään valoa emmekä elämää. Niin me eläisimme, syntyisimme, kuolisimme ja olisimme kadotettuja. Mutta tuli ilmoitus ja siksi me voimme sanoa, me näemme. Me emme tulleet hänen tykönsä. Vaan Jumalan täytyy tulla ensin meidän luoksemme, että me voisimme tulla hänen tykönsä. Se on, kuulkaa veljet ja siskot, juuri näin päin. Ja siinä on jo pelastuksen valtava armo. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Me emme ensin, vaan Jumala ensin rakasti. Mitä silmä ei ole nähnyt, eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut, ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat, samoin ei myöskään kukaan tiedä, mitä Jumalassa on paitsi Jumalan henki, mutta meille Jumala on sen ilmoittanut henkensä kautta. Eikö tässä ole valtava aarteen? Valtava aarre. Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut. Ja tätä tietoa, näkemistä, ilmoitusta me katsomme hapuilemalla niin kuin peilistä heijastaisimme. Kyllä siellä on isän kasvot. Millä tavalla me sitten näemme? Kuin kuvastimessa, sanoi Raamattu. Peilit eivät olleet lasia, niin kuin ne ovat tänä päivänä, vaan sen aikainen peili oli metallia, ehkä kuparia ja jonkinlaisen sinkiä näiden sekoitusta, mutta kuparia pääasiassa. Ja peilit helposti himmentyivät, kyllähän emänät tietävät, kun omistavat kupari kahvipannun. Tänäpä kiilot silvervikillä, niin huomenna se on jo himmeä. Peilit olivat juuri tällaisia, joka päivä piti kiilloittaa peiliä. Ja siksi oli siihen aikaan oikein erikoistuneita henkilöitä, jotka olivat peilin kiilloittajia. Korinton kaupunki tunnetaan juuri kuuluisesta metallin kiilloitustaidosta. He omistivat jotain salaisuuksia, että jotain happoja, joilla he kiilloittivat, saivat peilit kiiltämään valtavalla tavalla. Metallipeili oli melko häikäisevä. Sen yksi ominaisuus on häikäisevyys, koska sitä ei koskaan tahtonut saada tarkalleen suoraksi, niin se otti valoarvoja sivulta ja se häikäisi enemmän valoa kuin kasvon piirteitä. Eli se oli hyvin kirkas. Siksi ehkä juuri tätä taustaa vasten Paavali sanoikin, että me, jotka katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimessa. Ehkä emme näe tässä ajassa Herran muotoa, mutta näemme vain kirkkauden hänestä. Kun kohtaamme rukouksissa, Pyhän Hengen voimassa, kohtaamme kirkkauden Jumalan. Me näemme vajavaisesti. Juutalaisilla oli 614 perinnäissääntöä. Sapattina naiset eivät saaneet katsoa peiliin, koska heille syntyi halu kaunistaa itseänsä, ja se tulkittiin työnteoksi. Mutta eihän teillä voi olla kaunistaminen työntekoa, kun olette luonnosta jo semmoisia, mutta juutalaiset tulkitsivat näin. Missä kaikessa Jumala on sitten ilmoittanut itsensä kuvastimen heijastuksen tavalla? Raamattu opettaa, että ensinnäkin luomakunnassa, kun me tarkkaamme hänen luomistekoja, me siinä me näemme hänen jumalallisuutensa, emmekä voi itsemme puolustaa. Omassa tunnossa heijastuu Jumalan ääni. Johdatuksissa palapelin palat menevät ihmeellisellä tavalla kohdallaan, me tunnemme, tässä on Jumalan sormi. Ihmeteoissa, kun sairaita ynnä muita paranee, Jumalan ihmeet ilmestyvät. Raamatun ilmoituksessa, pyhässä sanassa, ja suurin ja täydellinen ilmoitus on Kristuksessa, joka on Jumalan kuva. Hebrealaiskirja sanoo, Jeesus on Jumalan kirkkauden säteily, hänen olemuksensa kuva. Me näemme kuin kuvastimessa, siis tietoa Jumalasta voi saada kiilloittamalla peiliä. Lukemalla Jumalan sanaa, rukoilemalla, olemalla niiden seurassa, jotka tuntevat Jumalan ja sitä heijastavat. Mekin olemme Kristuksen tuoksu. Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi. Eikö ole käsittämätön peili? Kun me tänä päivänä menemme inhimillisen peilin eteen, niin me näemme vain omat kasvomme, emmekä muutu saman kuvan kaltaisiksi. Mutta nyt tässä jumalallisessa peilissä me näemme sitä peilistä, yritämme peilata itseämme, näemmekin jumalallisen kirkkauden ja alamme muuttumaan sen kuvan kanssa yhden näköiseksi, yhden oloiseksi, niin sielulta, hengeltä kuin mieleltä. Sylilapsi tulee äitinsä kaltaiseksi. Äitin kasvoista imevä lapsi näkee, minkälainen hän on. Onko hän rakastettu, hyväksytty, onko hän tärkeä? Hän heijastaa sen äidin kasvoista. Lapsen itsetunto alkaa muodostumaan äidin kasvojen heijastuksesta ja myös isänkin, kun isä tulee korin ylle ja katsoo, mikä meidän pikkuinen ihana, niin lapsi näkee, että no minä olen hyväksytty, minä olen rakastettu. Hän heijastaa sen toisen ihmisen kasvoista. Ajatelkaa Israelin kansallisrukousta tai Israelin kansan rukousta. Herra, valistakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhana. Ja edelleen Raamattu sanoo Jumalasta, että hän on niin kuin imettävä äiti meille, joka hellien vaalii ja varjelee meitä. Herra, käännä kasvosi, oli israelilaisten rukous. Ja muistaakseni vain yhden kerran Raamatussa mainitaan, että Jumala ei voinut näyttää kasvojaan, vaan näytti ainoastaan selkäpuolensa. Siinä tilanteessa, kun Herra antoi Moosekselle laintaulut, niin siinä yhteydessä Herra ei näyttänyt kasvojansa, vaikka Mooses sitä pyysi. Miksi? Jumala ei halunnut, että hänet opittaisiin tuntemaan lain kautta. Lain tehtävä on näyttää synti synniksi. Hän on salattu ja tuntematon Jumala lainalaiselle sielulle. Hän on sitä edelleenkin, jos yritämme lain hengessä oppia tuntemaan hänet. Hän kätkee kasvonsa ja näyttää selkänsä. Vain armon kautta opitaan tuntemaan Jumala. Missä Kristuksen veri armo on ilmestynyt, siellä Isän kirkkauden kasvot kääntyvät lapsen puoleen, ja me alamme heijastamaan, muuttumaan saman kuvan kaltaisiksi. Juuri siksi Paavali kirjoitti, me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme. Laki on tuo peite kasvoilla, ja Kristuksessa se katoaa ja poistuu. Niin me näemme Herran kirkkauden ja muutumme saman kuvan kaltaisiksi. Ajatelkaa, jos näkisimme laki Jumalan kasvot, niin me muuttuisimme saman kuvan kaltaiseksi. Joskus on sellainen tunne, että jotkut Mooseksen lailla pyytävät nähdä näitä kasvoja. Meidän tulee nähdä armahtavan, laupiaan, rakastavan Isän kasvot. Lailla on oma tehtävänsä ja siunattu tehtävä onkin. Nyt me näemme kuin kuvastimesta arvoituksen tavoin viittaa siihen, että tässä elämässä on tilanteita, jolloin oivallamme vastaukset tai arvoitukset voivat raueta ja me ymmärrämme asiat. Monilla on kysymyksiä mielessänsä, kun tulee kokoukseen, ja moni on kokenut, että juuri minun asiaani tuli vastaus. Ihana oivallus kuulijan penkissä, kun Pyhä Henki auttaa arvoituksen ratkomisessa, ja tulee aha-elämys, kiitos Jumalalle, nyt se selkisi. Ehkä sitä vastausta ei tullut suoraan niin kuin mekaanisesti, vaan se vain arvoituksen tavalla se oivallettiin. No nyt tämä onkin selvä, ei tarvitse enää kysellä, minä ymmärrän, me koetaan aha-elämys sisimmässämme. Kuinka moni on tämmöistä kokenut? Ehkä kaikki kohtaa kätensä, niin minä kuin tekin. Se on Pyhän Hengen siunattua toimintaa, kun ilmoitusta tuodaan lähelle, kun täydellisyys tulee lähelle, me saamme kappaleen Kristuksen aarteista ja viisaudesta. Ja tunnemme tuon valtavan aha-elämyksen. Kuitenkin meille jää paljon kysymyksiä, joihin emme saa tyydyttävää vastausta. Kyllä tietysti saarnaajat ja vanhimmat ainakin jotain selittävät ja teorioita antavat, mutta ehkä ei tyydyttävää vastausta. Se ei johdu siitä, etteikö Jumalalla olisi niihin vastauksia, vaan meidän vastaanottokykymme on vain niin rajallinen, siis kaikkien meidän. Pietari vapautettiin vankilasta, mutta Jaakob teloitettiin muutama päivää aikaisemmin. Seurakunta rukoili Pietarin puolesta. Mitä ajattelivat Jaakobin lähiomaiset tuossa rukouskokouksessa? Heillä oli vielä tummat puvut päällä. Oliko heillä valtava uskon henki, että nyt Pietari todella vapautetaan vankilasta? Minä uskon, että he nöyrimmin rukoilivat, Herra armahda ja auta nyt tätä hetken kuluttua leskeksi jäävää Pietarin vaimoja, auta näitä orpoja lapsia ja niin edelleen. Sitten tapahtui se yllättävä käänne, Pietari kolkutti Johanneksen Markuksen rukouskokous ovea, huoneen ovea. Ja Rode tuli sitten kuulostamaan, kuka siellä on, ja kuuli Pietarin äänen ja meni kertomaan, että siellä on Pietari. niin rukoileva kansa, joka rukoili juuri vapautusta Pietarille, sanoi, että se on aave, tai se on Pietari, enkeli, ei voi olla totta. Pietari tuli sisälle. On vaikeaa ymmärtää, miksei Jaakobia vapautettu 2-3 päivää aikaisemmin. Miksi hänet annettiin mestauttaa? Silloinkin seurakunta varmana rukoili sen yökauden. Tuli aamu ja pää tippui. Me emme ymmärrä vastauksia. Miksi näin? Jaakobin sukulaiset itkevät itkuansa. Pietarin sukulaiset valtavassa karkelossa ilossa. Seurakunnassa on saman aikaan itku murheen tähden ja ilo voiton tähden. Niin on Jumalan lasten keskuudessa edelleenkin. Ja se on luonnollista elämää. Sinä ja minä tiedämme vain osittain, ja älä anna elämän arvoitusten häiritä yhteyttäsi Jumalaan. Älä katkeroidu, vaikka et ymmärtäisikään. Sillä Jeesus sanoi, autuas on se, joka ei loukkaannu minuun. Nyt me näemme kuin kuvastimessa arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin viittaa siihen, että taivaassa tulemme tietämään täydellisesti. Eikö jokaisen sellainen hengen toivo nouse silloin kasvoista kasvoihin? Tämä vajaa, varjojen maa, kysymysten viidakko tulee jäämään, ja kaikki on suurta ahaa, tietoisuuden elämää. Mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnettiin, sanoi Paavali. Tästä jakeesta voi tulla jollekin sellainen pelottava tunne, että taivaassa me tunnemme toinen toisemme niin läpikotaisin ja paljastetusti, ettei ole enää mitään salaisuutta. Onpa tehty lentolehtisiäkin, joissa on piirroksilla osoitettu, että tuomiolla kaikki paljastetaan kaikkien silmien eteen aivan kuin filminauhana koko elämä. Ja moni voi joutua suureen ahdistukseen. Minä kuitenkin uskon, että Kristuksen tuomioistuimella asiat setvitään Jeesuksen ja meidän oman tuntomme välillä, eikä yleisesti. Kuten Paavali opetti Rooman seurakunnan uskoville, että lain teot ovat kirjoitetut heidän sydämiinsä, kun heidän omaa tuntonsa myötä todistaa ja heidän ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolustavat heitä sinä päivänä, jona Jumala on tuomitseva ihmisten salaisuudet Kristuksessa, Kristuksen Jeesuksen kautta minun evankeliumini mukana. Paavalin ilmaisu tuntea niin kuin kasvoista kasvoihin pitää sisällään sen totuuden, että kaksi, siis suljetusti kaksi, tuntevat toisensa täydellisesti. Siihen ei mahdu enää kolmatta. Nyt me tunnemme heijastuksen tavalla Kristusta, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Paavali sanoi, minä olen tunteva hänet täydellisesti, niin kuin hän on minut täydellisesti tuntenut. Hän tuntee nyt meidät täydellisesti, mutta me hänet vajavaisesti. Pietari sanoi ajassa, Herra, sinä tiedät kaikki. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Näin Pietari sanoi ajassa, mutta minä uskon, että ikuisuudessa Jeesus sanoo Pietarille, sinun kanssasi minä jaan kaiken, halleluja. Mutta nyt meidän kanssamme ei voi vielä jakaa kaikkea. Koska elämme synnin alaisuudessa. Vain osa, vain pienet pisarat, pienet muruset on jaettu meidän kanssamme, ja siitä meillä on vakuus hengen kautta sisimmässämme. Sinä voit sulkea silmäsi ja ajatella lausetta, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Vain hän ja minä tunnemme keskenämme täydellisesti. karitsan häissä tai häistä me saatamme ajatella, että me kaikki yhdessä muodostamme yhteisesti sen morsiammen. Mutta minä uskon, että jokainen tuntee syvimmässä mielessänsä olevansa henkilökohtaisesti karitsan morsian. Läpi iän kaikkisuuden siis meissä säilyy yksilöllisyyden salaisuus, jonka jaamme vain Jeesuksen Kristuksen kanssa. Se on se meidän salattu identiteettimme, käsittämätön Jumalan luomistyö, että juuri minä olen minä. Ajatella, kuinka suuri on Jeesuksen rakkaus meitä kohtaan. Hän jakaa itsensä kaikkien miljardien uskovien kanssa. Mutta me jaamme sisimpämme vain hänen kanssansa. Toki taivaassa tiedetään paljon elämään myös toinen toisistamme, mutta se jokin salattu, se pyhä, mikä meissä on, mikä tekee meistä tai minusta minun, se on jaettu Kristuksen kanssa. Ja tämän yhteyden kanssa tunnetaan, että taivas on henkilökohtaisesti minun, minä olen henkilökohtaisesti Jeesuksen morsian, hän ylkää, hallelujaa. Emmekä tule tuntemaan, että meillä on massamorsian, vaan yksilömorsian, hallelujaa. Ja meissä säilyy tuo valtava salaisuus. Tätä tarkoittaa ilmestyskirjassa voittajille annettu lupaus. Sille, joka voittaa, minä annan salattua mannaa. Ja annan hänelle valkoisen kiven ja siihen kiveen kirjoitetun uuden nimen, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja. Mitä mahtaa olla se manna, jos mannaa saadaan täällä alhaallakin, niin Raamattu sanoo, kun olemme voitetut, olemme taivaassa, siellä Jeesus antaa meille jotain salattua mannaa. Ja sitä ei kaverit ja naapurit tiedä, se on salattua. Ja hän antaa valkoisen kiveen, ja siihen on Jeesus kirjoittanut meidän uuden nimen, ja antaa sen meille, sitä ei kukaan muu tiedä kuin minä ja Jeesus. Eikö ole valtava kahden ykseys taivaassa? Kun tämän ymmärrämme, me jaksamme kestää tulevan elämämme monet kysymykset. Kerran Jeesus henkilökohtaisesti ne selvittää minulle. Sitten minä voin kysyä. Hän pyyhkii kyynelet minulta. Halleluja. Huominen päivä pitää sisällänsä arvoituksia. Toiset niistä aukeavat, toiset ei. Eräälle lähetyssaarnaajalle oli auennut eräs elämän tarkoitukseen liittyvä asia. Hänen lapsensa oli lähetysasemalla syönyt myrkkyyn verrattavia lääkkeitä. Isä tuska sydämellä rukoilee epätoivoisena, eikä voi tehdä mitään. Sielun vihollinen syyttää isän huonoudesta. Miksi et ole kertonut kunnolla lapselle evankeliumia, miksi et ole sitä ja mikset ja niin edelleen. Aikansa sitten isä rukoilee ja oivaltaa jotain ja sanoo tuolle kuiskuttelevalle sielun viholliselle, sinä et saa tästä mitään kunniaa, sillä Jumala antoi minun lapsen tuon pienen pojan ja vain hän voi ottaa sen pois eikä sinun myrkkysi. Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi. Ja niin isä jäi rauhaan. Isä kaivoi haudan ja sitten viimeisen kerran katsoi poikaansa. Multa kummun päälle hän laitti hautakiven, johon oli kirjoitettu, palautettu parempaan hoitoon. Niin mekin joudumme sanomaan monille asioille, en ymmärrä, mutta palautetaan parempaan ratkaisuun, palautetaan parempaan hoitoon. Me ymmärrä Getsemanessa Kristuksen kärsimyksiä, miksi Jumalan pojan täytyy kärsiä, verta vuota ja miksi täytyy mennä Kolkatalle saakka. Kerran meille selkii lopullisesti lunastuksen täydellisyys. Nyt on vain tärkeintä, että olemme osalliset siitä lunastuksesta. Hiljennymme rukoukseen.